Gepleýär adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 7-nji maýy hepdeniň penşenbe güni. Pragdaq studiýada siz bilen men Sahra. Şu habarlar günnäli gepleşigimiziň esasy bölegine. Owansanyň kadysy Gurhan kitabyny otlady diýip ýalan töhmede atylan Zeýnanyň öldürilmegine gatnaşan 4 adamy ölüm jazasyna hökm etdi.
Bu 4 adam 49 adamın şol sanda 19 polis ofitserinin hatarında suda çekilipdi.
Owansanda döwleti değişli olmadyk guramanyň ýaýradan hasabatyna görä ýurtda asuda ýylatdan ölenleriň sany geçen ýylyň 3 aý bilen deňeşdirilende 80 götürme artypdyr.
نهادهای متعددی نگرانیشان از بالا رفتن قربانیان جنگ در افغانستان اعلام کردند.
Qırğızistanlı Dehmet migranti Orsetdäki öýünü barla geçiren Orset polisiýasyna garşy kanun taýdan iş gozgamaga taýýarlyk görýär.
Aýbar Çin Şamşyýewa Orsetde iş gözläp gelipdi. Emma ol häzir adalaty özleýär.
Şeýledi gepleşigimizde Aşgabatda şäheri awatlaýyş işleri dowam edýän mahaly, şäherdäki gonumçylyklaryň häzirki ýagdaýy barada taýýarlanan raportymyzda we beýleki maglumatlary eşitmäge synaşýar. Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sahra bolardym. Habarlar günnäli gepleşigimizde başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Owansanyň kadysy Kabulda Gurhan kitabyny otlady diýip ýalan töhmede atylan Zeýnanyň adamlaryň köpçüligi tarapyndan öldürilmegine gatnaşan 4 adamy ölüm jazasyna hökm etdi. Gurun edilýän 4 tusa bu sud işi bilen baglanşykly sud zalyna çykarylan 49 tusa şol sanda 19 polisiýa ofitseriniň arasyndady. Gurun gidýän Zeýnana edilen hüjümiň video ýazgysy internetde peýda bolan soň bu waka Gahar gadawyň döremegine we Kabulda köçe protestleriniň geçirilmegine sebäp bolupdy. 19-njy martdaky hüjümde pedavolon 27 yaşlı Farhunda gahar gadaplı adamların köpçülüğü tarafından urulup yencilip öldürülü ve sonra onun cesedi otlanıp Kabul deryasına zıngılıptı. Ukrainanyň harwysy soňky 24 saatyň dowamında 5 eskeriň öldürilendigini we başga da 12 sansynyň yaralanandygyny habar berýär. Ukrain harwysynyň eden bu çykşy ýurdun gündöründe has köp çaqnyşyklaryň bolandygy barada maglumatlar gelip gowşan mahalyna gabat geldi. Ukrain harwysynyň medpowat wekiliniň aýtmagyna görä günnör Ukrainadaky Russiýa tarapdar separatistler okatyşyk besetmek baradaky ýalaşygy 42 gedek bolupdyrlar. Şol bir wagtyň özünde Russiýa tarapdar separatistler soňky 24 saatyň dowamında hökümet tanklarının günnör Ukrayna onlarça ýedek odaçandygyny aýdýarlar. Separatistler hökümetin artilleri hüjümlerinin günnör Ukrainadaky tebiý gaz geçirjisine depir ýetirendigini, şeýlede Donetskiň aeroportuna we owa jaýlaryna raketa hüjümlerinin edilendigini hem belleýärler. Европа Билелешигинин дашар сиясаты боюнча башлыгынын идарасы Беларусьнун суудунун оппозицион сиясатчы Миколай Статкевичке каршы чыгарылган hükümе кошмочу жада чарелерин кийирмек барадагы карарын жазырды. Европанын дашар ишлер курулунун метбуот векили Майя Кочиянчич 6-нчы майда берген маалыматына Статкевичин түрмөдөгү тертип дүзгүнлөрү бозону өңө сүрүлүп камера көрүнүшлү түрмөгө кечирилмек барадагы карар жүрөк агырдыжы деди. Кочиянчич Статкевичи Беларусьга Siyasi tussog diýip häsiýetlendirip, onuň 2010-njy ýylyň dekabr aýynda tussog edileni wäri kabul edip bolmajak daramalara sezewar bolanyny aýdýar. Statkevich 2010-njy ýylyň dekabr aýynda awtoritar prezident Aleksandr Lukashenkanyň gaýtadan prezidentlige saýlanmagynyň ideýany köpçülükleriň bidedünçiligi guramalaşdyrmakda günäli tapylypdy. Fransiýanyň daşary işler ministri Laurent Fabius 2-nji jahan uruşynyň tamamlanmagynyň 70-nji ýyl dönümi münasibetli 9-njy maýda Moskwada geçiriljek dowarlara gatnaşmagy planlaşdyrýar. Fabius Moskwa ýetjek bu sapar barada 6-njy maýda radioda beren interwýusynda ma'lum etdi. Moskwa bu dowara halkara guramalarynyň liderleriniň we döwlet başdanlarynyň 60-daky sanasynyň çağrylandygyny ma'lum edendigine garamazdan Russiýanyň Krymy biqanun aneks etmegi we Russiýanyň günnör Ukrainadaky Separatistleri gollamagy halkara derejesinde ýazarlan mahaly liderleriň diňe 20 sansa dowara gatnaşjakdygyny tasdiklady. Dowara gatnaşjak resmileriň arasynda Hitaiň prezidenti Si Jinping, Kubanyň prezidenti Raul Castro şeýlede Birleşen Milletler Uramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon dagylar bar. Hindistanın Mumbai şəhərindən gəlib qovşan məlumatlara görə yurdun suudu Bollywoodun meşhur yıldızı Salman Xanı avtoulov bilən bir adamı qaqıb sonra qaçıb getməkdə günəli tapdı. Bu suud qərarı 2002-ci ildə Xanın yol hiləkçiliyində öysüz övdarsız bir adamı öldürmək bilən bağlanışıqlı suud işi doğrusuna çıxarıldı. Şol vaqada Xan Toyota Land Cruiser qısımlı avtoulovunu Mumbai'nin çetindəki yan yodada yatan öysüz övdarsız adamların üstünə sürməkdə ayıplanıbdı. 6-cı may 49 yaşlı Xan Hindistanın Suud tarafından 5 yıl türmə tutsaqlığına hükm edildi. Hindistanın mətbuat serişlərinin veriyən məlumatına görə, Bollywood studiyaları Xanın önündən qol qoyan kino filmlərinin önümçülüyünü yatırmaq arqalı 31 milyon Amerikan dollarının qoğraq pul serişdəsini yitirib bilər. Hormatlı dinləyicilər, siz şu saatın kəbir məhum haberləri ilə tanış olunudu. Olur təyərləb, diqqətinizə yetirin, mən Səhra. Saatları kesmədən son haberlər günləliyə gəpləşəmiz ilə devam etdirəyəz. Adatlıq radiosunun tolqunlarına qalın.